Jāsaka, būvniecība ir pietiekami sarežģīts process, un tiešām, lai to faktiski realizētu, atbilstoši visiem normatīvu aktu prasībām, jo līdzfinansējumi piešķir tikai tad, kad viss ir izbūvēts pilnīgi atbilstoši prasībām. Mūsuprāt, šis process tiešām būs vienkāršāks, un mēs ļoti ceram, ka attiecīga aktivitāte pieaugs. Protams, pēc prakses varu pateikt, ka arī saņemot līdzfinansējumu, izmaksas izbūvē ir pietiekami nozīmīgas. Viņas ir kaut kur robežās no 2,5 līdz 4-5 tūkstošiem atkarībā no tā konkrētā nekustamā īpašuma izvietojuma zemesgabalā. Saskaņā ar jauno noteikumu redakciju mēs nebūsim ierobežojuši teritorijas. Jebkurš iedzīvotājs no jebkura, tātad tā ir Baldrājas, Iepniekkalns un Mārupe, varēs iesniegt iesniegumu līdz nākošā gada 30. jūnijam.